Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po požaru v Melaminu upanja, da bi našli pogrešene, ni. Župan napovedal povrnitev škode okoliškim prebivalcem.
Komentatorja Videtič in Mamič za Radio Ognjišče o predlagani ministerski ekipi.
V slovenski vojski odkrili nepravilnosti pri vzdrževanju vozil. Ministrstvo oškodovano za 1,2 milijona evrov.
Vreme, jutri sprva sončno, popoldne plohe in nevihte, tudi sobota bo mokra. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Eksplozija v kočevski kemični tovarni Melamin je po zadnjih podatkih terjala 5 življenj. Po navedbah direktorja Srečka Štefaniča je bila eksplozija prehuda, da bi lahko preživeli. Dve osebi, ki sta huje poškodovani, so odpeljali v ljubljanski klinični center, štiri so oskrbeli v kočevskem zdravstvenem domu. Tanja Dominko.
Novica o eksploziji je dobesedno pretresla celotno Kočevje, tudi tam živečega novinarja družine Bogomirja Štefaniča.
Ravno sem pripravljal vprašanje za Romana Globoka, res tudi naj bi se naslednji teden pogovarjal o etanaziji in v hipu zaslušim detonacijo. In sem v tem poku takoj zaznal, da je šlo za eksplozijo. Potem pa sem takoj pomislil, da bi najverjetnejši vzrok lahko bila kakšna nesreča prav v kemijski tovarni Melamin. In ko sem pogledal skozi okno ven in videl, kako se vali dim iz smeri Melamina, sem takoj videl, da je nekaj hudo narobe.
Kaj je razlog za današnjo nesrečo, še ni povsem jasno. Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine. Šlo je za snov epiklorhidrin, ki je ena od surovin za izdelavo smol. Bogomirjev brat Srečko Štefanič, direktor Melamina, je na to temo dejal, da si sam nikoli ni mislil, da bi se kaj takega lahko zgodilo.
Raziskujemo še, zakaj je prišlo do te eksplozije. Predvsem je pomembno, da je takoj po eksploziji so sistemi odreagirali, da so vse službe, gasilska služba in zdravstvene službe v najkrajšem možnem času prišle na lice mesta in omejile požar.
Gasilci so popoldne v podjetju spremljali stanje in temperaturo porušene konstrukcije, ki se mora še ohladiti, da bodo lahko dostopali do mesta, kjer naj bi bili pogrešani. To naj bi se zgodilo proti večeru. Kdo so pogrešani, še ni znano, šlo naj bi za zunanje izvajalce. Zaskrbljeni so tudi krajani Kočevja. Po eksploziji so jim svetovali, naj se ne gibljajo na prostem. Zdaj te nevarnosti ni več. Uprava za zaščito in reševanje je namreč sporočila, da v ozračju ni prisotnih nevarnih snovi, le delci saj in dima. Na vode, po besedah Štefaniča, ni bilo nobenih vplivov, prav tako ni prišlo do iztekanja požarne vode v okolje. Da bi občani tudi jutri ostali doma, ni nobene potrebe, meni župan Vladimir Prebilič. Hkrati zagotavlja.
Škoda, ki je nastala na zasebnih lastninah, hišah, objektih, avtomobilih, stanovanjih in tako naprej, bo obravnavana. To moram pojasniti, ker ljudje že sprašujejo, kaj je zdaj s tem. Mi bomo z njimi vzpostavili kontakt, naredil se bo popis te škode in vse stvari bomo obravnavali na način, tako kot se spodobi v takih primerih. Tako da naj ljudje ne bodo prestrašeni, da zaradi te nesreče ostajajo brez česarkoli. Skratka, ta stvar je pod kontrolo, ampak to se bo odvijalo v prihodnjih dneh.
Tudi direktor Melamina Štefanič je poudaril, da ima podjetje zavarovanje za tovrstne dogodke, ter da bodo vso škodo ustrezno obravnavali in reševali. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je pohvalil odziv vseh pristojnih. Predvsem ga veseli, da so se veliko naučili od preteklih podobnih dogodkov, na primer vrhniškega Kemisa. Melamin je največji delodajalec v regiji, zaposluje več kot 200 ljudi. Župan upa, da jim bo skupaj z državo uspelo sanirati stanje, da bo podjetje lahko normalno delovalo naprej.
Na novinarski konferenci, ki se je začela pred nekaj minutami, so sporočili, da na požarišču ni znakov življenja. 15 gasilcev je ostalo tam, da pomagajo ostalim službam. Začeli so tudi z dekontaminacijo Tomšičeve ulice, da bodo promet po njej v roku 2 ur lahko sprostili. Direktor Srečko Štefanič je vsem svojcem preminulih izrekel iskreno sožalje in družinam obljubil, da jim bodo stali ob strani. Hkrati je dejal, da je vnovičen zagovor on proizvodnje za zdaj še negotov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Potem, ko so prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levice uskladili programski del koalicijske pogodbe in si razdelili ministerske funkcije, se že vrstijo odzivi. Eno od presenečenj predlagane ekipe je, da nekaj imen manjka, je za Radio Ognjišče dejal politični komentator Miran Videtič. Da gre za smešen predlog, ki hkrati zbuja skrb, pa meni odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamič. Z njima se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Miran Videtič, dobili smo predlog ministerske ekipe. Kaj vas je presenetilo?
No, najprej me je presenetilo to, da se pride ven z nekimi imeni, z neko listo, ki pa še ni dokončana. To se mi zdi, da je unikum ne samo v Sloveniji, pač pa v svetu. Ne. Jaz si predstavljam, da je to tako resna zadeva, da ko prideš z ministersko ekipo, predstaviš prav do zadnjega ministra. Tako da v tem pogledu smo očitno spet nek otok v svetu. Kar se tiče pa imen, pa seveda, ja, presenetile so me. Jaz tok časa že spremljam politiko, da približno lahko rečem, da tu pa tam človek pričakuje kakšno nenavadno ime, da ne rečem neumnost, ampak da se jih pa toliko zgodi, je pa tudi za moje pojmovanje oziroma za moje meje kar preveč. Pa lahko štartamo z pravosodjem, pa nadaljujemo z infrastrukturo in tako naprej in tako naprej. Tako da v takem kadrovanju pravzaprav gospod Han, izpade gospod Han na gospodarstvu še najmanjši problem.
Med kandidati za ministra imamo kar dva nekdanja predsednika vlade, pa tudi nekaj novih imen. Kaj to lahko pomeni za dogajanje znotraj koalicije? Lahko pričakujemo kakšna trenja?
Zdaj, jaz mislim, da je pozicija Gibanja Svoboda tako močna in da bojo enostavno ljudje, ki skrbijo za Gibanje Svoboda, da se tako preklemano dobro zavedajo možnih pasti, bojo to ohranjali na najvišjem možnem nivoju, kar se tiče same stranke. Kar se tiče pa, torej v tem primeru seveda govorim o stranki, ne o imenih, pomeni, da imena lahko tudi padajo. Kar se tiče pa pričakujem večja trenja kot tukaj v nadaljevanju in sicer, ko se bo kadrovalo po državnih podjetjih, predvsem nadzorni sveti in uprave, tam pa mislim, da bo prihajalo kar do nekih takih epskih razsežnosti vojskovanja.
Lahko pričakujemo tudi kakšen spopad na obrambnem ministrstvu, zapušča ga Matej Tonin, prihaja njegov, bomo rekli, sokrajan Marjan Šarec.
No, Tonin je postavil kar neke visoke standarde vodenja tega obrambnega ministrstva, tako da bo gospod Šarec po moji oceni, torej, bile so tudi napake, da smo si na jasnem, ne samo dobre stvari, pa vendar se je z mrtvega teka premaknilo to ministrstvo za obrambo. Tako da bo gospod Šarec imel kar težko delo, sploh v situaciji, ki se je zgodila med tem, torej par tednov nazaj, ta brutalna agresija Rusije na Ukrajino. Moj strah temelji predvsem na tem, da bo v ekipi gospoda Šarca tudi gospod Črnčec, ki pa je znan po nekih posebnih metodah dela. Ne. Tukaj jaz verjamem, da bi lahko bodoči premije in pa ekipa, ministerska ekipa, vendarle brzdale neke interese omenjenega dvojca na ministrstvu za obrambo.
Ne more mimo ministrstva za infrastrukturo, tja prihaja spet vnovič Alenka Bratušek.
Ja, to je pa tudi zame največje presenečenje, ne, glede na to, da pravzaprav bilo Gibanje Svoboda ali ne bilo, gospa Bratušek svojo listo SAP praktično ni imela nobenih možnosti, da pride v parlament. Tako da jaz bi še razumel neko gesto dobre volje strani gospoda Goloba, da ji, ne vem, ponudi neko ministrstvo, za katerega ona trdi, da skrbi, to so upokojenci, a ne, a je to medgeneracijsko sodelovanje ali karkoli, praktično od infrastrukture upokojenci in njena skrb za upokojence ne bo imela nič in ne bo nekih vidnih rezultatov, bojo pa lahko vidni rezultati tam, kjer si pravzaprav vse stranke želijo in to je neka finančna moč in podobno.
Dobili smo predlog ministerske ekipe, kaj vas v njem preseneča, gospod Tino Mamič?
Ja, najprej ta predlog nas je zelo nasmejal, ko smo to gledali v naši družini doma. Moj sin hodi v osnovno šolo, se je smejal, ne, ko je slišal, kakšna ministrstva so izumili. Tako da je bilo po eni strani zelo zabavno to poslušati, po drugi strani je pa stvar zelo resna, ne, ko pomisliš, da nas bodo vodili ljudje, ki nimajo ne strokovne izobrazbe, ne političnih izkušenj, ne formalne izobrazbe in zelo malo praktičnih znanj z področja, na za katera jih pokrivajo, je lahko človeka kar malce strah.
Dobivamo sedaj nekako mešano vlado strank, ki so prišle v parlament, strank, ki so ostale pred hramom demokracije, torej strank, ki jim volivci niso namenili podpore, so jih nekako odslovili in ti bodo sedaj spet glavni.
Ja, to je absurdno, ne, da v bistvu, ko človek umre, pač umre, je konec z njim. Edini, ki je ostal, je bil Jezus Kristus, ampak mislim, da Marjan Šarec in Alenka Bratušek nista niti približno kaj podobnega kot Jezus Kristus, torej če sta politično umrla, sta politično umrla, ne moreš jih obuditi od mrtvih. To pa je Golob naredil, kar je dejansko precedens. Ne vem, če je v svetovni zgodovini politični še kje kak tak primer, da bi vlado sestavljale stranke, ki ne samo, da so poražene, ampak ki se sploh ne uvrstijo v parlament. Tako da se kaže, da je Golob dejansko ujetnik v zlati kletki, nad katero prežijo neki botri iz ozadja. To, kar smo naredili tudi s karikaturo v zadnji domovini.
Dobili smo torej zgolj del ministerske ekipe, še ne vemo za vsa ministerstva, ni to nekoliko nenavadno?
To kaže na to, da je Golob precenil svoje možnosti in rekel, kako bo vse na hitro se dogovoril, pa se je izkazalo, da ne gre tako hitro in da so apetiti botrov iz ozadja izjemno veliki. V SD-ju se kregajo, je ogromno teh struj, ogromno frakcij, tako da je vprašanje, kaj se bo z SD-jem zgodilo, ampak tudi znotraj te nove vladne koalicije se precej kregajo in očitno ima tudi Šarec in njegovi svetovalci izjemno moč, ker če je za ministra za obrambo prišel človek, ki je, če se hecamo, rečemo, vrgel puško v koruzo, ampak če pogledamo povsem resno, to je človek, ki ima srednjo strokovno šolo, torej on je lesarski tehnik, to šolo je naredil s 6 upravnimi izpiti. Potem je delal igralsko akademijo in kaj ima ta človek, kakšno znanje ima ta človek o obrambi, ne, o obrambi suverene države, ki živi par 100 kilometrov od države, ki jo je napadla ena od velesil. Tako da je to res zaskrbljujoče.
Še pogled na javno upravo in tudi podjetja, ki so v državni lasti. Kandidat za mandatarja Robert Golob pravi, da bo počistil, da bo številne ljudi menjal. Kako gledate na to?
Ja, načrte ima velike, ampak v realnosti je vprašanje, koliko mu bo to uspelo, ker je naša zakonodaja in naš sistem birokratski je tako okostenel, da se težko kaj naredi. Zdaj, hitro bomo videli že na primeru zakona o RTV-ju, če jim ga bo sploh uspelo pripraviti in spraviti skozi parlament, ker to so poskušali že v preteklih letih, ko so imeli udobno večino v parlamentu, pa jim to ni uspelo in to bo zdaj en tak lakmusov papir, kako bo ta vlada delovala v naslednjih 4 letih. Moramo pa vedeti, da so ministri v vladi dejansko zelo šibki, prvič zaradi svoje nestrokovnosti, drugič pa zato, ker je tak sistem, da tem ministrom ne daje take moči, kot bi jo lahko imeli. Še sam ministerski predsednik, torej predsednik vlade, ne more odstaviti ministra ali ga imenovati, ampak mora iti v parlament po to podporo. Po drugi strani so ministri mizerno plačani v primerjavi z drugimi funkcijami, kar pomeni, da če hočejo živeti na veliki nogi, morajo denar dobiti od nekod drugod in so avtomatično pridejo v nek nov odnos z kakimi lobisti ali pa ljudmi, ki jim ponujejo denar. Tako da z tega stališča mislim, da vlada nikakor ne bo mogla močno delovati oziroma trdno opravljati svojega dela.
To sta o predlagani ministerski ekipi povedala politični komentator Miran Videtič in odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamić. Poročanje portala Necenzurirano o sumih kaznivih dejanj pri vzdrževanju vozil v lasti slovenske vojske in nabavi rezervnih delov so se odločili na Ministrstvu za obrambo preveriti. Minister je odredil revizijo in služba je že opravila pregled obratovanja na področju vzdrževanja in nabave rezervnih delov za terenska, kombinirana in tovorna vozila v letih od 2019 do vključno 2021. Med drugim revizorji ugotavljajo sum ponarejanja podpisa, naročanje vzdrževalnih del in menjave delov vozil, ki niso bili predmet osnovne pogodbe o vzdrževanju, pa tudi izginotje rezervnih delov iz skladišč. Pregledali so tudi vsa izplačila pogodbenemu partnerju in ugotovili, da znaša škoda, ki je nastala ministrstvu, približno 1,2 milijona evrov. Slovenska vojska je že sprožila nekaj disciplinskih postopkov. Vlada je 17. maj določila kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Slednje je na ozemlju Slovenije od poletja 1941 do januarja 1946 terjalo na 10.000 nasilnih smrti civilnih oseb in vojnih ujetnikov. V desetletjih komunistične vladavine z vsemi oblikami kršenja človekovih pravic in svoboščin pa je prizadelo še več 100.000 prebivalcev Slovenije. Država je nekaterim svojcem umorjenih izplačala simbolne odškodnine in jim skušala vrniti dobro ime. Morišča in grobišča so v večjem delu raziskana, slovenske žrtve pa poimensko popisane. Še vedno pa ni splošno uveljavljena pravica do groba in spomina za vse smrtne žrtve druge svetovne vojne in komunističnega terorja po njej, opozarja vlada. Digitalni boni so vse bližje. Vlada je danes sprejela posebno uredbo, s katero določa dokumente za koriščenje teh bonov. Prejeli jih bodo osnovnošolci zadnje triade, dijaki, študentje in starejši od 55 let, unovčevati pa jih bo mogoče začeti 15. junija. Vrednost je 150 evrov, porabiti pa jih bo mogoče za nakup računalniške opreme. Če bodo bratje in sestre želeli bone združiti, bo treba predložiti tudi pisno izjavo. Za nakup računalniške opreme bodo bone lahko koristili tudi starejši od 55 let, vendar šele po vključitvi v subvencioniran program neformalnega izobraževanja z področja digitalnega opismenjevanja. Javni razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj bo objavljen v prihodnjih dneh. Malteški cariniki so zasegli tono in pol kokaina, skritega v zabojniku, ki je prevažal banane iz Kolumbije v Slovenijo. Vrednost droge je ocenjena na 300 milijonov evrov. Primer preiskuje malteški policijski oddelek za droge, zaseg je tako po velikosti kot vrednosti rekorden, precej večji od 800-kilogramske pošiljke kokaina, ki so jo v malteškem pristanišču zasegli prejšnji mesec. Finski predsednik in premijejka sta danes podprla članstvo v zvezi NATO ter v skupni izjavi se zavzela, da mora Finska čim prej zaprositi zanj. Uradno odločitev o tem naj bi Finska objavila v nedeljo. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je danes to izjavo pozdravil in dejal, da bi postopek vstopa potekal gladko in hitro. Finsko članstvo bi pokazalo, da so vrata NATO odprta in da Finska sama odloča o svoji prihodnosti, je še dodal. Odločitev je pozdravil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in jo označil za pomembno spodbudo evropski varnosti. Podobno se je odzvala tudi danska predsednica vlade. Rusija bo uvedla sankcije proti 31 zahodnim podjetjem. Večinoma gre za podjetja, ki skladiščijo zaloge zemeljskega plina in upravljajo z različnimi plinovodi. Sankcije so tako doletele tudi upravljavca s poljskim delom plinovoda Jamal, ki vodi iz Rusije v Evropo. Prav tako je na seznamu podjetij nemško energetsko podjetje Gazprom Germania, ki ga je od začetka aprila sicer upravlja nemška zvezna agencija za omrežje. Ta je v Nemčiji še vedno največji dobavitelj plina. Iz Berlina pa so sporočili, da posledice sankcij zaenkrat še preučujejo. Trenutno je dobava zagotovljena in se jo ves čas spremlja, so sporočili iz Ministrstva za gospodarstvo in podnebno politiko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
49-letni elektrotehnik Matej Arčoni iz Nove Gorice, ki je nazadnje opravljal delo skrbnika ključnih strank, bo kot kaže v novi slovenski vladi minister brez listnice in vodja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nekateri mediji pišejo, da dobro pozna stvarnost Slovencev v Italiji. Že od mladih let je bil aktiven na področju športa, bil je predsednik kluba goriških študentov, s politiko se poklicno aktivno ukvarja že od leta 1997. Bil je član mestnega sveta, podžupan in tudi župan mestne občine Nova Gorica ter tudi državni svetnik. Je eden od ustanoviteljev gibanja Svoboda. Na državnozborskih volitvah je v okrajih Nova Gorica 1 in Nova Gorica 2 prejel 15.271 glasov in se uvrstil v parlament. Nadomestni poslanec bi moral biti Daniel Bešič Loredan, ki pa je prav tako med Golobovimi kandidati za mesto v vladi. Nasmiha se mu vodenje zdravstvenega resorja. Naslednji na seznamu je nekdanji novinar Aleksander Prosen Kralj. Podprlo ga je 4266 volivcev.
Preglejmo še vremensko napoved. Zvečer in po noči bo precej jasno, jugozahodni veter bo oslabel, jutranje temperature pa bodo med 10 in 14 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Kakšni pa so obeti? V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe in posamezne nevihte. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno in 27 stopinj Celzija, Murska Sobota ter Novo mesto jasno 29, tudi v Lendavi 29 stopinj, Celje, Maribor, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 28, Litija, Trebnje, Velenje 27 stopinj, Gornji Grad 26, Ajdovščina 25, Idrija 24, Logatec 23, Babno Polje, Koper in Rateče 22, Ilirska Bistrica 21, Kredarica pa delno oblačno 10 stopinj Celzija. V Kočevju je zaradi odpravljanja posledic po požaru zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje-Petrina na Tomšičevi cesti, obvoz je skozi mesto. Na Štajerski avtocesti je pred Šempetrom proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu zaradi okvare tovornjaka. Predmet ovira promet na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu. Prematika pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Rauber komando proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.